Einu sinni var kongur og drottning í ríki sínu. Þau áttu sér eina dóttur sem hét Meyjan Mikiðæna. Skammt frá konsríkinu var kot og þar bjó karl sem ég get maður ekki nafn greind. Og hann átti kerlingu og það er sama ég get ekki nefnt nafn hennar. En þau áttu sér einn son og hann hét Sveinninn Sýrubolli. Þau höfðu vinnumann sem hét Þrællinn Þrungjunhöfði og vinnukonu sem hét Ambáttinn Ölkvassa. Kónsdóttirinn og Karlssonurinn léku sér oft saman og voru miklir vinir. Eins og sumarlagi góðum þurki, þá fór fólkið inn til að borða heitasmatinn, skulum við segja. Og hafði nú frekar hraðan á, karlinn var fljótastur að borða og flýtti sér út. Sér að þá að það komin hafur, stór hafur í túnið þar sem það var óslegið. Honum leist nú ekki á það að hafur standa í túninu. Svo hann flýtti sér nú til þess að alla reka hann. Alla að slá í hann með húni sinni. En þá reis hafurinn upp á afturfætinu og sagði, ég skal reka á horn mín í kviðir eða þú lætur mikið vera. Karlinn var þrættur, hljóp heim, klifrað upp á bæinn og settist á bæjarbestun og fór að skæla. Rétt og eftir kemur kerlingin út og það, hún heyrir eitthvað þegar hún kemur út á hlaðið og fer að leita stum sér hver karlinn setur skælandi. Að hver ertu að skæla, segir kerlingin. Ég get ekki að hefra nú túninu, segir karlinn. Ég skal gera það, segir kerlingin. Og hleypur á stað og allir að slá í hafurinn með svöntunni sinni. En hann rís þá upp á afturfætinu og segir, ég skal reka á horn mín í kviðir eða þú lætur mikið vera. Og það fyrir fyrir henni eins og kallinum að hún verður svona logið til hætt að hún hleypur heim og sest hjá honum og fyrir að skæla. Þá kemur nú vinnum maðurinn út úr dyrunum og heyrir nú þennan són og sér þá hvart við sitja skælandi, húsbóndin og húsmóðurinn. Að hver eru það að skæla, sér vinnum maðurinn. Við getum ekki reikið hafurinn á túninu, segja þau. Ég skal gera það, segir hann. Og hleypur á stað og ætlar að slá í hafurinn með vellingunum sínum. En hann rís þá upp á afturfætinu og segir, ég skal reka á horn mín í kviðir eða lætur mikið vera. Nú, vinnumaður þurfti nú ekki meira. Hann var þrættur og hljóp heim og settist í húsbændum sínum. Skæðilegandi. Þá kemur nú vinnukonan út. Heyri nú þessar miklu skælur og segir við þau að hver eru það skæla? Við getum ekki reikið hafurinn úr túninu, segja þau. Ég skal gera það, segir hún og hleypur til og ætlar nú að slá í hafurinn með skýluknútnum sínum. En hann rís þá upp á afturfæturnu og segir ég skal reka horninni kviðir eða lætur mikið vera. Og þá verður hún heldur skelguð og leiður heim og sest hjá hinnum og fer að skæla. Þá kemur nú Sveinninn Sýrubolli út, sonur hjónanna. Og verður nú meira lítið undrandi þegar hann sér og heyrir allt fólki skælandi upp á bæ. Æ, hver er það að skæla, sér hann. Við getum ekki að hafa nú vellinum, segja þau. Ég skal gera það, segir hann og lappa nú á stað. En þegar hann kemur þá og fer hafurinn undir eins og hann á eftir honum og þau fara allaleið, eða þeir fara allaleið til skógar. Þegar þá kemur í ljós að þetta er þá Meyjan Mikiðæna og hún eftir vilja finna Sveinninn Sýrubolla.